Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Današnju riznicu znanja u potpunosti smo posvetili jednom od najvećih srpskih praznika, Vidovdanu. Stihovi Đure Damjanovića vraćaju nas spomenu na ovaj praznik.
Vidovdane, 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 beli dane. Vidovdane, dane dana, 600 Vidovdana. Vidovdane, dane jutra, Vidovdane, dane sutra. Vidovdane, 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 srpski dane. Vidovdane, Lazar dane, Vidovdane, care dane. Vidovdane, srpski dane, Vidovdane, turska noći. Vidovdane, srpska pesmo, Vidovdane, mi još jesmo. Vidovdane, svetlo koplje, kad su Turci bili snoplje. Vidovdane, Kobiliću, Vidovdane, Obiliću. Vidovdane, dane prvi, Vidovdane, reko krvi. Vidovdane, dane Srba, Vidovdane, Srbodane. Vidovdane, svetlih rana, Vidovdane, dane dana. To što jeste, to si bio, Vidovdane, pogibio. Vidovdane, noći jutra, Vidovdane, srpsko sutra. Vidovdane, mrtvo koplje, Vidovdane, ljudsko snoplje. Vidovdane, dane prvi, Vidovdane, svetla krvi. Padala je svetla kiša iz oblaka istorije. Krv se pila kao vino, o ti srpska otadžbino. A Kosovka ta devojka, krasna srpska Vidovdanka. Ta Kosovka zvezda dana, iscelitelj srpskih rana. To Kosovo polje smrti, oko zemlje što se vrti. Da se srpstvo pogubilo, Srba sada ne bi bilo. Oj, Kosovo kosovito, polje srpsko plemenito. Vidovdane, 10 Jugovića i 1000 srpskih Obilića. Vidovdane, noći dana, kad su srca sva poklana. Vidovdane, beli dane, Vidovdane, bratodane. Vidovdane, ravna goro, Vidovdane, srpska zoro. Vidovdane, Bogom dane, Vidovdane, sveti dane.
U ovoj emisiji podsjetit ćemo se na davnu 1389. godinu, kada se na Kosovu polju odigrala sudbonosna bitka između vojske srpske srednjovjekovne države i vojne sile Turskog carstva. U bici su poginula obojica vojskovođa. Kneza Lazara Turci su zarobili i posjekli, a sultana Murata ubio je srpski ratnik Miloš Obilić. Nakon ovog za srpski narod svetog istorijskog događaja ostale su pjesme, vjerovanja, legende, a vidovdanska misao uvijek je bila i bit će prisutna u srpskom narodu. U srpskoj istoriji i duhovnom životu Kosovo je mnogo više od geografskog odredišta. Ova bitka već vjekovima određuje sudbinu srpskog naroda i bila je presudna za evropsku civilizaciju. Kosovo je za srpski narod duhovno ognjište, vječna inspiracija i nadahnuće umjetnicima. O fenomenu vidovdanske misli, o njenim porukama i simbolici pripovijedat ćemo koristeći činjenice, legendu, narodne stihove i pjesničku riječ. Slažemo mozaiku jednoj jedinstvenoj istoriji. Kako je Kosovska bitka ostala zabilježena u narodnoj poeziji, kazuje profesor dr. Luka Šekara.
Ja bih na početku rekao, Kosovo je u stvari naša velika i stalna tema. Ono je, da tako kažemo, sveprisutno u narodnom pjevanju, u nacionalnoj istoriji. Prisutno je bilo nekad, prisutno je danas i ostaje da lebdi u budućnosti. Naime, slika propasti srednjovjekovne srpske države u kosovskoj bitci živi u srpskoj književnosti i usmenoj tradiciji već stoljećima. Živi, rekli bismo, nekako varljivo, neodoljivo i živopisno. Da nije toliko koliko jeste zbilja, rekli bismo da nas se ta slika nameće kao neka halucinacija. Jer rečeno je negdje da u srpskoj istoriji vjerovatno ne postoji ni jedan veći historijski događaj o kome se tako malo zna, a toliko mnogo pretpostavlja. Ono što se pouzdano zna jeste da se bitka odigrala na Vidovdan 28. juna 1389. godine. Zna se da je i to da je knez Lazar komandovao srpskom vojskom i da je zatražio i dobio pomoć od mnogih vladara i velmoža iz susjednih oblasti, koje su bile iscjepkane bunama i raznim razdorima nakon smrti cara Dušana. Zna se da je jedan od Lazarevih vojvoda, Miloš Obilić, ubio turskog sultana Murata i da je Lazar poginuo u istom boju. Sve drugo je, danas se i to zna, sporno. Naime, turska pobjeda u ovoj bitci donedavno je i kod nas tretirana kao neoboriva istinska činjenica, historijska činjenica. Međutim, moderna naučna istraživanja pretvorila su se u izvor raznovrsnih i to veoma ozbiljnih nedoumica. Zanimljivo je recimo i to da turski izvori bitku na Kosovu ne pominju kao svoju tursku pobjedu, nego samo bitku u kojoj je poginuo sultan Murat. Jedan naš vrsni historičar, Sima Ćirković, tvrdi da su naša znanja o kosovskoj bitci do te mjere nepouzdana da čak nismo sigurni kakav je upravo bio njen ishod. A Radovan Samardžić, također jedan od naših vodećih historičara, ukazuje kako savremena svjedočanstva dosljedno pobijaju srpski poraz u ovoj bitci. Usto, po njegovom mišljenju, teški gubici srpske vojske koji se nisu mogli nadoknaditi kao i ekonomski, da kažemo, vojnički polet Otomanskog carstva stvorili su tu iluziju o turskoj pobjedi. Mi bismo ipak trebali reći da nema sumnje da je ono što je uslijedilo poslije boja bilo isto tako živopisno kao i sama bitka. Jer Muratov sin, Bajazit, i sam učesnik bitke, pokupio je mrtvog oca sa Kosova i požurio nazad u Tursku da bi se učvrstio na prestolu. Eto, sve da je bio pobjednik, a vidjeli smo da nije, on je ostavio nedovršen posao. Njemu je bilo daleko važnije da se obračuna sa braćom i da zasjede u sultansku stolicu, nego to što se događa sad u obezglavljenoj Lazarevoj državi. Nasljednik turskog prijestola bio je toliko neizvjestan da je, recimo, mletački glasnik koji je u julu, dakle odmah nakon bitke, upućen na Veliku Portu, nosio sa sobom dvije čestitke, jednu naslovljenu na Bajazita, a drugu na njegovog brata Jakuba. I više od toga, glasnik nije imao čak ni uputstvo da nasljednik u novom sultanu čestita na pobjedi, jer naprosto nije znao o kome je riječ, nego samo da ga uvjeri, ako sultan dotad bude postavljen, da nije moguće vjerovati onim glasinima o bici njegovog oca sa knezom Lazarom. Lazareva žena Milica i sin Stefan prihvatili su savjet srpskog sveštenstva i plemstva i otišli da s Turcima pregovaraju u uspostavljanju neke vrste primirja. I to otputovali su u daleku Sevastiju, današnji grad Sivas, važnu srednjovjekovnu raskrsnicu puteva prema Eufratu, Crnom moru i Sredozemnom moru. Eto, ta Sevastija je na istoku od Angore, odnosno od današnje Ankare, udaljena više nego što je udaljena Ankara od Carigrada. U ono vrijeme posegnuti na tako dalek put po ovom državnom poslu zaista je moralo da bude ravno podvigu. U tom kontekstu Lazareva kćerka Olivera prihvaćena je u Bajazitov hram, a Srbija je ostala da nekoliko decenija posle Kosovske bitke prolazi kroz agoniju oporavka u vazalstvu. To se vrijeme s razlogom naziva agonijom, jer je to vrijeme razdora, izdaja, poraza, koje je jednu gospodsku, ja bih rekao gospodstvenu, predkosovsku, nemanjičku Srbiju uskoro preobrazilo u uveliko opustjelu i nepismenu zemlju. Naime, posle Kosovske bitke počele su naše prve velike migracije prema sjeveru i sjeverozapadu i, da kažemo, preseljenici s Kosova stiće na obale Jadranskog mora i u podnožje Alpa. Dakle, lako se zapitati da li je još nešto nedostajalo u obliku ljudske drame ili, ako hoćete, historijskog podsticaja, da se Kosovska bitka sagleda kao sudnji dan nacionalne veličine i prosperiteta. Izgleda, dakle, da su konkretne vojne razmjere bitke neizvjesne. Moderno istraživanje upućuje nas na hronike, a one nas vode, hajde da kažemo, neku vrstu nacionalnog isprsavanja, proizvoljnih maštarija i nagađanja. A što se tiče toka same bitke, tako značajnog u legendi i usmenom pjesništu, čini se da je vojnička sreća na početku ipak bila na srpskoj strani. Jer u tim časovima odaslani su glasnici na zapad i njihovi izvještaji tamo potakli su triumfalno proslavljanje velike hrišćanske pobjede. Usred Pariza, na mjestu današnje Notre Dame, zvonila su zvona jedne crkve u čast pobjede srpskog oružja na Kosovu. A znameniti Filip Mezier likovao je oduševljen Muratovom smrću i Božijom odlukom da stavi tačku na turska osvajanja na Balkanu. U dostavljanju ovakvih vijesti na zapad značajnu ulogu sigurno je imao bosanski kralj Tvrtko, nosilac posebnih prava na srpsku krunu. A što se tiče izdaje Vuka Brankovića, što čini samo srce legende i narodnih pjesama, moderni historičari su skloni da poriču poglede svojih ranijih kolega koji su tvrdili da je to čista epska izmišljotina. Ko zna, Guslar je možda bio gotovo u pravu. Jer ako Vuk Branković i nije izdao kneza Lazara u toku same bitke, on je ipak tursku pobjedu, ajde, pobjedu pod navodnicima, kažemo, iskoristio za svoje sebične ciljeve u postkosovskom vremenu. Ili, da kažemo, i ljudska i nacionalna izdaja je izdići lični interes iznad opštenarodnog, državnog interesa. Izdaja je, dakle, po mjeri narodnog pjevača, a njegov glas treba poistovjetiti sa glasom naroda, dakle, izdaja je i to da se preživi ta bitka. Uzeto je samrtno pričešće, pa čemu onda, poslije tog čina života. Svakako treba dodati da je jedan drugi Branković, Đurađ, pošto su se već Brankovići ustoličili na vlasti, zarobio Janka Hunjadija dok se povlačio poslije poraza na Kosovu 1448. godine. Ova Hunjadijeva nesreća imala je takav odjek u srpskoj narodnoj mašti da je zabilježena i u evropskoj historiografiji. Znači, poslije, recimo, izdajničke politike jednog Brankovića nakon kosovske bitke postojala je, ali zaista postojala, izdaja drugog Brankovića u vezi sa ovom drugom kosovskom bitkom. Ali o Vuku Brankoviću može se govoriti i sasvim drugačije, jer o njemu nije sve rečeno. Samo onako je kako pjesma kaže. Što se tiče ostalih najznačajnijih elemenata legende, odnosno onog o čemu pjesme ovog neobičnog i neobično lijepog pjesničkog kruga pjevaju, koje neki usto smatraju za epsku izmišljotinu, ipak su čiste historijske činjenice. Tu mislimo na uhođenje turske vojske, pričašćivanje srpske vojske na Kneževu večeru. Dakle, sve su to detalji koji su historiji dobro poznati. Međutim, veličina historijskog događaja svakog, pa i kosovske bitke, makoliko ona bila duboko urezana u našu svijest, zavisi i od slike koju taj događaj stvara o sebi. A nema sumnje da je još od prvih dana postanja legende kosovska bitka sagledana kao događaj od ogromnog historijskog, ja bih rekao, krajnjeg moralnog i apokaliptičkog značaja. Lazareva smrt pod vijencem mučeništva, Milošev podvig, Vukova izdaja drže na okupu obilje pjesničkih motiva ovog najljepšeg ciklusa naše narodne epike. Ali i sliku toliko pojedinačnih sudbina i sudbine čitavog naroda. I moramo reći, bez obzira na mnoge raznolike tragove šarolikih i političkih i historijskih realnosti, legende o Kosovu ostaju skup epskih priča koje traju u vremenu, u njihovom punom mitskom izrastanju, a njihovo polazište, njihova polazišta utopljena u svojevrsna proviđenja, u nacionalnu katastrofu. Ostalo je to u srcu epske drame sve do vremena Vukovih pjevača. I baš zato se u njihovim pjesmama časni krsti pomaljaju u krupnom planu borbe, i zato je ta borba predstavljena kao opredjeljenje za nebesko carstvo. I još nešto, neki od najvećih srednjovjekovnih simbola i pojmova postali su izražajna sredstva. Sredstva koja ovaploćuju ono što je sagledano kao historijska katastrofa. Te su se tako stekli u srcu epskih legendi. Možda je zbog toga Vuk, govoreći o starosti i porijeklu srpske epske poezije, i rekao da su po njegovom mišljenju Srblji prije Kosova imali junačkih pjesama o starine, koje nisu mogle stići do nas, budući da je ona premjena tako silno udarila u narod da su gotovo sve zaboravili što je bilo donde, pa smo odande, dakle od Kosova, počeli na novo pripovijedati i pjevati. Eto, dragi slušalci, to je okvir za pjesničko viđenje Kosova. Izmiješali su se hrabrost i izdaja, plemenitost i njena druga krajnost, krst časni i sloboda zlatna i napokon carstvo zemaljsko i carstvo nebesko. Eto pjesničkog izazova. Odatle je, rekli bismo bujicom, potekla narodna pjesma o Kosovu.
Prisjetit ćemo se i jedne od najljepših srpskih narodnih pjesama Car Lazar i Carica Milica. Ova pjesma ostvaruje izuzetno snažne i upečatljive likove kosovskih ratnika koji borbu za slobodu osjećaju kao najveću dužnost i čast. Ovu narodnu pjesmu interpretirali su Božidar Tomić i Duško Despotov, a preuzeli smo je iz našeg bogatog arhiva.
Stare knjige, nova iščitavanja. Srpska narodna pjesma Car Lazar i Carica Milica. Kada se odsječe nadzemni izdanak biljke od njenog korijena, jasno je da više neće postojati ni ta biljka, ni njen korijen. Ako se jednom narodu žele oduzeti njegovi korijeni, sva njegova prošlost, da li taj narod može imati budućnost? U našoj savremenosti ponekad izgleda da je odgovor na ovo pitanje mnogo jasniji našim neprijateljima nego mnogima od nas. Opomene za sadašnje odluke koje će koristiti našoj budućnosti iščitavamo najiskrenije se okrećući prošlosti.
Car Lazare sjede za večeru, pokraj njega Carica Milica. Veli njemu Carica Milica. Care Lazo, srpska kruno zlatna, ti polaziš s jutra u Kosovo, sobom vodiš sluge i vojvode, a kod dvora nikog ne ostavljaš. Care Lazo, od muškije glava, da ti može knjigu donijeti u Kosovo i natrag vratiti. Odvodiš mi 9 mile braće, 9 braće, 9 Jugovića. Ostavi mi brata, bar jednoga, jednog brata, sestri od zakletve. Njoj govori srpski knez Lazare. Gospo moja Carice Milice, koga bi ti brata najvoljela da to ostavim u Bijelu dvoru? Ostavi mi Boška Jugovića. Tada reče srpski knez Lazare. Gospo moja Carice Milice, kada s jutra bijeli dan osvane i ograne sunce i vrata se otvore na gradu, ti išetaj gradu na kapiju, da će poći vojska na alaje, sve konjici pod bojnim kopljima, pred njima je Boško Jugoviću i on nosi krstaša barjaka. Kaže njemu od mene blagoslov, nek da barija kome njemu drago, pa nek s tobom kod dvora ostane. Kad ujutro jutro osvanulo i gradska se otvoriše vrata, tad iše ta Carica Milica, ona stade gradu kod kapije. Ali eto ti vojske na laje, sve konjici pod bojnim kopljima, pred njima je Boško Jugović u nalatu, vas u čistom zlatu. Krstaš ga je barjak poklopio, pobrati me do konja alata. Na barjaku od zlata jabuka, iz jabuke od zlata krstovi, Od krstova zlatne kite vise, te kuckaju boška po plećima. Primiče se carica Milica, pa uvati za uzde alata. Ruke sklopi bratu oko vrata, pak mu poče tiho govoriti. O moj brate, Boško Jugoviću, car je tebe meni poklonio da ne ideš na boj na Kosovo i tebe je blagoslov kazao da daš barjak kome tebe drago da ostaneš sa mnom u Kruševcu da imadem brata od zakletve. Al govori Boško Jugoviću, idi sestro na bijelu kulu, a ja ti se ne bih povratio ni iz ruke krstaš barjak dao da mi care pokloni Kruševac, da mi reče družina ostala, gle, strašljivca Boška Jugovića, on ne smije da poći u Kosovo za krst časni krvcu prolijevati i za svoju vjeru umrijeti. Pak počera konja na kapiju. Ali eto ti starog jug Bogdana i za njima je sedam Jugovića, sve je sedam ustavljao redom, a nijedan ni gledati neće. Malo vrijeme zatim postajalo, ali eto ti Jugović vojna i on vodi careve jedeke pokrivene sa suvijem zlatom, ona pod njim uhvati kulaša i slopi mu ruke oko vrata, pa i njemu stade govoriti. O moj brate Jugović vojne, car je tebe meni poklonio i tebe je blagoslov kazao da daš jedek kome tebi drago, da ostaneš sa mnom u Kruševcu, da imadem brata od zakletve. Veli njojzi Jugović vojne, idi, sestro, na bijelu kulu. Ne bih ti se junak povratio ni careve jedeke pustio, da bih znao da bih poginuo. Idem, sejo, u Kosovo ravno, za krst časni krvcu prolijevati i za vjeru s braćom umrijeti. Pak počera konja na kapiju. Kad to viđe carica Milica, ona padne na kamen studeni. Ona pade, pak se obeznani. A leto ti slavnoga Lazara, kada viđe gospođu Milicu, udriše mu suzen iz obraze. On s obzire s desna nalijevo te dozivlje slugu Golubana. Golubane, moja vjerna slugo, ti odjaši od konja labuda, uzmi gospu na bijele ruke, pak je nosi na tanana kulu. Od mene ti, Bogom prosto bilo, nemoj ići na boj na Kosovo, već ostani u bijelu dvoru. Kad to začu sluga Golubane, proli suzeni vz bijelo lice, pak odsjede od konja labuda, uze gospu na bijele ruke, odnese je na tananu kulu. Al svom srcu odoljet ne može da ne ide na boj na Kosovo, već se vrati do konja labuda, posjede ga, ode na Kosovo. Kad je sjutra jutro osvanulo, dolećeše dva vrana gavrana od Kosova polja širokoga i padoše na bijelu kulu, baš na kulu slavnoga Lazara. Jedan grakće, drugi progovara. Da li je kula slavnog knez Lazara ili u kuli, niđe nikog nema. Tu iz kule nitko ne čujaše, već to čula carica Milica, pak izlazi pred bijelu kulu. Ona pita dva vrana gavrana. Oj, boga vam, dva vrana gavrana, otkuda ste jutros polećeli, nijeste li od polja Kosova? Viđeste li dvije silne vojske, jesu li se vojske udarile? Čija li je vojska zadobila? El govore dva vrana gavrana. Oj, boga nam, carice milice, mi smo jutros od Kosova ravna, vidjeli smo dvije silne vojske, vojske su se juče udarile, oba dva su cara poginula. Od Turaka nešto i ostalo, a od Srba i što je ostalo, sve ranjeno i iskrvavljeno. Isto oni tako besjeđahu, ali eto ti sluge Milutina nosi desnu u lijevoj ruku. Na njemu je rana 17 vasmu konjic u krv ogreznuo. Veli njemu gospođa Milica. Što je bolan slugo Milutine, zar izdade cara na Kosovu? A govori sluga Milutine. Skin me, gospo, sa konja viteza, umi mene studenom vodicom i zali me crvenijem vinom, teške su me rane osvojile. Skida njega gospođa Milica i umi ga studenom vodicom i zali ga crvenijem vinom. Kad se sluga malo povratio, pita njega gospođa Milica. Šta bi slugu u polju Kosovu, gdje pogibe slavni kneže Lazo, gdje pogibe starijug Bogdane, gdje pogibe devet Jugovića, gdje pogibe Miloše Vojvoda, gdje pogibe Vuče Brankoviću, gdje pogibe Banović Strahinja? Kada sluga poče kazivati. Svi ostaše, gospo, u Kosovu. Gdje pogibe slavni knez Lazare, tu su mnoga koplja izlomljena, izlomljena i turska i srpska, ali više srpska nego turska, braneć, gospo, svoga gospodara, gospodara slavnog knez Lazara. A jug ti je, gospo, poginuo u početku, u boju prvome. Pogibe ti osam Jugovića, gdje brat brata izdati nešćede, dokle gode jedan tecijaše. Još ostade Boško Jugoviću, krstaš mu se po Kosovu vije, još razgoni Turke na buljuke, kao soko tice golubove. Gdje ogreznu krvca do koljena, tu pogibe Banović Strahinja. Miloš ti je, gospo, poginuo kod sitnice, kod vode studene, dženom mnogi Turci izginuli. Miloš zgubi turskog car Murata i Turaka 12.000. Bog da prosti koga je rodio. On ostavi spomen rodu srpskom da se priča i pripovijeda dok je ljudi i dok je Kosova. A što pitaš za prokletog Vuka? Proklet bio koga je rodio, prokleto mu pleme i koljeno, on izdade cara na Kosovu i odvede 12.000, gospo moja, ljutog oklopnika.
Pjesmu Car Lazar i carica Milica Vuk je svrstao u drugu knjigu narodnih pjesama, u kojoj su pjesme junačke najstarije i koja je prvi put štampana 1845. godine. Ovu pjesmu o kosovskom boju Vuk je zapisao od kazivača Tešana Podrugovića. Kosovska tragedija srpskog naroda, prerastajući u umjetnički ep, postala je vječita opomena, pouka i poruka.
Riznica znanja.
Slušali ste emisiju Riznica znanja, koja je u cijelosti bila posvećena jednom od najvećih srpskih praznika Vidovdanu. Tonska obrada Goran Predojević, Ognjen Jotanović i Željko Cvijetić. Tekstove čitali Milan Hajduković i Olga Korać. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja Bašić. Urednik Slavica Brkić.
Moja, čim mirišu nedra tvoja, ili dunjom, ili narančom, ili smiljem, ili bosiljem, ili dunjom, ili narančom, ili smiljem. dunjom, niti naranđom, niti smiljem, niti posiljem. Moja nedra ne mirišu, niti dunjom, niti naranđom, niti smiljem, niti posiljem, već je dušom nevojačkom. Ko dušo moja, čim mirišu nedra tvoja, ili dunjom, ili naranđom, ili smiljem, ili posiljem, ili dunjom, ili naranđom. Moja nedra ne mirišu, niti dunjom, niti naranđom, niti smiljem, niti posiljem. Moja nedra ne mirišu, niti dunjom, niti naranđom, niti smiljem, niti posiljem, već je dušom nevojačkom.
Radio Republike Srpske. Vrijeme je za sport. U studiju je Dragan Pajić.
Dobar dan, govorimo o tenisu, fudbalu i košarci. Na Wimbledonu danas su na programu mečevi četvrtfinala u ženskoj konkurenciji. Igraće Sabina Lisicki protiv Marion Bartoli, Dominika Cubulkova sastaće se sa Marijom Šarapovom. Ovi mečevi počinju od 14 časova, tačni meč Sabina Lisicki i Marion Bartoli. Također od 14 časova igra se i meč Petra Kvitova, Cvetana Pironkova, nakon njih Tamira Pašek igraće protiv Viktorije Azarenka. Novak Đoković igraće sutra protiv Bernarda Tomića iz Australije. Moram da kažem da smo mi jutros pogrešno objavili da će Đoković igrati danas i zbog toga izvinjenje u ime sportske redakcije. Dakle, osim meča Đoković-Tomić koji je na programu sutra, bit će odigrani i ostali mečevi. Ostala tri meča također sutra. Andy Murray igraće protiv Feliciano Lopeze iz Španije, Rafael Nadal protiv Maria Fischa iz Sjedinjenih Američkih Država. Protivnik Rogera Federera bit će Jean-Wilfried Tsonga, francuski teniser. Ono što je u ovom trenutku najinteresantnije kada riječ o mečevima četvrtfinala, je da li će Rafael Nadal uopšte nastupiti zbog povrede. Povredio se juče u meču protiv Juana Martina Del Potra, koga je savladao rezultatom 3-1. Zaista sam se loše osjećao tokom druge polovine prvog seta. Pomislio sam da sam slomio stopalo. Još uvijek ne znam u čemu je problem. Tek poslije magnetne rezonance znaću više. Moj tim će se potruditi da se oporavim, ali me jak bol zaista veoma brine. Već poslije prvog seta razmišljao sam da predam meč, rekao je Rafael Nadal, dakle, koji se povrijedio. Ukoliko se desi da Rafael Nadal preda meč četvrtfinala, Novak Đoković, bez obzira na to kakav rezultat zabilježio na Wimbledonu, od ponedjeljka bit će prvoplasirani teniser na svjetskoj rang listi. Naravno, to ne znači da želimo da se Rafael Nadal povrijedi. Kao što rekoh, protivnik Novaka Đokovića je australijski teniser hrvatskog porijekla Bernard Tomić. Novak Đoković kaže da je to njegov prijatelj, pa čujemo šta Novak Đoković misli o Bernardu Tomiću, momku koji ima 18 godina, koji je sigurno najprijatniji iznenađenje ovogodišnjeg Wimbledona, 156. igrač na svjetskoj rang listi. Novak Đoković o Tomiću.
I have nice words for Bernard and I think he has a great potential.
Za Bernarda imam samo lijepe riječi. Ima veliki potencijal, što je i pokazao. Voli da igra na travi, ima snažan udarac bez rotacije koji ti ne daje puno vremena da razmišljaš. Prvi put sam ga gledao uživo na nekom juniorskom turniru, igrao je fenomenalno. Uvijek sam znao da on ima kvalitet da bude jedan od najboljih tenisera na svijetu, samo treba fizički da ojača, a igru za vrh već ima. Biće to uzbudljiv meč za obojicu jer smo zajedno trenirali. Jako dobro se zabavljamo na terenu i van njega. Dobri smo prijatelji, a ide nam u prilog i to što govorimo istim jezikom. Toliko o tenisu za sada. Znate, poštovani slušalci, da su vaterpolisti Partizana šampioni Europe, međutim šampionska ekipa se polako raspada. Igrači odlaze u inostrane bogatije klubove. Duško Pietlović i Andrija Prlenović jučer su potpisali ugovore sa italijanskim šampionom i vicešampionom Europe, Prorekom iz Genove. Prlenović i Pietlović su prvi koji su napustili šampionsku ekipu Partizana, a ovih dana njihovim stopama trebalo bi da krenu, kako je najavljeno, i Nikić, koji je blizu prelaska u Kamolji, dok je Rađen na putu ka grčkoj ekipi Hios. Dakle, Rađen će vjerojatno u Grčku, ukoliko se nešto ne promijeni, a promjene su moguće jer je teška financijska situacija u ovoj zemlji, što najbolje osjeti i košarkaši. Olimpijakos i Panathinaikos su u veoma teškoj situaciji. Poslije braće Angelopoulos i trener košarkaša Olimpijakosa Dušan Ivković, koji je selektor reprezentacije Srbije, najavio je da napušta kormilo kluba. Ivković će se oglasiti danas, ali je izvjesno da je on sada već bivši trener Olimpijakosa. Klub je ostao bez vlasnika i glavnih financijera, pa je samim tim veliko pitanje s kakvim bi igračkim kadrom Ivković mogao da raspolaže u sljedećoj sezoni. Dakle, teška financijska situacija i u Panathinaikosu, što je potvrdio i Željko Obradović, trener Panathinaikosa, aktualnog šampiona Europe. A Međunarodna fudbalska federacija FIFA, da bi izbjegla političke momente u fudbalskoj igri, odlučila je da u kvalifikacionim grupama za svjetsko prvenstvo u Brazilu 2014. godine jedni protiv drugih neće igrati klubovi iz bivšeg Sovjetskog saveza, Rusi, Gruzici, Jermenci i Azerbejdžanci. FIFA je prihvatila sugestiju Europske fudbalske federacije da se izbjegnu takozvani komšijski okršaj država bivšeg Sovjetskog saveza. Toliko u rubrici Vrijeme za sport, ostale informacije u toku dana.